Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Oameni și povești. Sunt Penina Cirț și mă bucur să descoperim împreună oameni cu povești de viață impresionante. Despre invitatul meu de astăzi vă pot spune că este o persoană foarte curajoasă. Deși vede doar 1%, escaladează cei mai periculoși pereți și a învățat să își depășească limitele. Este capitanul lotului de paraclimbing român, antrenor de cățărat și militează pentru independența copiilor cu dizabilități. Aflăm chiar acum cine vine în platoul emisiunii Oameni și povești.
Imaginează-ți cum ar fi să vezi ziua lucrurile mari doar în cazul în care ai contrast, iar atunci când ajungi la lumină scăzută sau noaptea, să nu mai vezi deloc. Eu în toate traseele mă descoper pe mine. Ajung să fiu mai relaxat, să am mai multă încredere în mine și să mă arunc în necunoscut. Tu trebuie să te cateri pe trasee mai ușoare. Tu nu ar trebui să încerci asta. Nu faci asta ca să te lovești. Am înțeles mesajul și am știut că ceea ce trebuie să fac e să mă antrenez. Nu contează nimic. Atunci când ești pe perete, ești pe perete și atât. Eu asta am învățat din cățărat. M-am gândit doar cum pot să le fac. Am renunțat să mai mă menajez. Pentru a fi un cățărător complet, trebuie să pot să fac tot ce face un cățărător. Limitele sunt doar începutul.
Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești și am alături de mine pe Răzvan Nedu, instructor de escaladă la centrul Climb Again. Bine ai venit, Răzvan!
Bine v-am găsit!
Mă bucur tare mult că mi-ai acceptat invitația și că ești astăzi împreună cu mine la Oameni și povești. Tocmai am vizionat clipul pe care tu l-ai făcut la Climb Again, centrul unde tu te antrenezi, și vreau să spun că după ce am vizionat prima dată acest clip, am emoționat foarte tare. Mi-au dat lacrimile pentru că mi-am dat seama că noi, ceilalți care putem să vedem 100%, nu facem ceea ce faci tu și nu avem curajul tău. Vezi 1%. Ce înseamnă asta? Ce vezi mai exact?
Cumva am zis și în clip. Na, simplu e de explicat pe partea de noapte că e negru și doar lumini. Pe partea de zi, chestii mari, forme, lucruri în formă, în funcție de contrast. Iarăși, nu știu, eu mereu compar cu arta abstractă, pentru că de multe ori mă uit la o chestie și nu mă prind ce e, dar dacă știu că o să mă uit la ceva, deja cumva îmi imaginez că e acel ceva.
Obiectele le sesizezi?
Depinde de obiect, depinde de
lumina, cât de
contrast, da. De cât mă ajută contrastul și cât de mare e obiectul. În niciun caz detalii, chestii mici.
Tu faci escaladă și sportul ăsta l-ai început de câțiva ani buni. Cel mai mult m-a impresionat când am văzut că te arunci dintr-un punct în altul. Cum faci asta?
Bine, cu antrenament.
Cu antrenament, dar cum procedezi? Că practic tu trebuie să vezi punctul fix și să te arunci în aer, în necunoscut.
Acum e foarte simplu. Adică eu, ca să fac asta, de obicei mă uit unde e punctul A, de unde plec, de unde mă arunc, și mă urc și pun mâna să văd unde e punctul B. Încerc să-mi imaginez distanța, traiectoria, felul în care trebuie să miște corpul. Și apoi, pur și simplu, sunt acel număr de încercări. Că sunt zeci, că sunt sute, că în funcție de mișcare, de cât de grea e, sunt mai multe sau mai puține încercări și până la urmă nimerești. Uneori nimerești alte prize, te mai lovești de chestii, cazi, dai pe lângă, dai prea departe, dai prea încet.
Ți-aduci aminte când te-ai cățărat pentru prima dată pe un astfel de perete?
Da, mi-aduc aminte.
Cum a fost?
Mi-a fost frică, știu că mi-a fost frică, că a fost greu. A fost solicitat din punct de vedere fizic. E un panou cu care acum, pe care noi îl avem la școala de nevăzători, gimnazială din București, și unde am fost pe urmă ca instructor să-i ajut pe copii să-i învăț să cațere. Dar știu că atunci când m-am urcat eu prima oară, efectiv nu am reușit să urc din prima până sus, nu știu, cu o priză sau două înainte, am coborât și apoi am mai încercat și am reușit să urc sus. Și știu că chiar de știam că sunt în siguranță, chiar de știam că totul e ok, mi-era frică să încerc.
După foarte multe căzături și după foarte mult antrenament, ai început să participi la competiții. ce competiții ai avut?
Etape de cupă mondială, masteruri internaționale, campionatul mondial.
Și cum te-ai descurcat?
Bine.
Ai ceva medalii?
Am medalii, am podiumuri, locul 2, locul 3, am, nu știu, locul 5 la ultimul campionat mondial.
După cât timp de la primul antrenament până când ai mers la o competiție reală, cât timp a trecut de când ai început să te antrenezi până când ai participat la o anumită competiție?
Cumva în 2016, când m-am apucat de cățărat, am mers la o competiție, dar nu am... Eu nu mă simțeam pregătit și nu-mi doream neapărat să merg la competiția. Claudiu a tras de mine, Claudiu fiind antrenorul meu. El a tras de mine, hai să mergi, să vezi cum e, ai potențial. Nu regret că am fost, pentru că mi-a arătat lumea asta competițională, mi-a arătat perspective și m-a făcut să fiu mai motivat. Totodată eu i-am zis lui când mi-a aruncat asta în față cu hai să mergi la competiție, am fost hai mai multe antrenamente, hai să ne pregătim mai bine, hai să muncim mai mult, hai să orice.
Spuneai la început că ți-a fost tare frică atunci când te-ai cățărat pentru prima dată și totuși ai ales sportul ăsta. Ce te-a motivat să alegi acest sport?
Sportul ăsta s-a potrivit cu partea vieții în care eu îmi doream să fac mișcare și nu îmi doream să fac o mișcare din aia monotonă, mers la sală fitness. Și după un timp începuse să devină chiar provocator, pentru că începeam să mă gândesc, dar cum să fac chestia asta, dar cum? Pot să zic că m-am îndrăgostit de el când am fost la stâncă prima oară și m-am chinuit o săptămână să fac un traseu în care, nu știu, alții, fiecare îl făcea un felul lui specific, special, varianta lui. Iar eu într-o săptămână am găsit varianta mea și am reușit să o fac, dar a fost multă muncă și nu atât, nu numai efort fizic, cât și mental. Odată să continui să tragi și doi, să învârți abilitățile pe care le ai cu posibilitățile pe care le ai și să găsești ruta câștigătoare. Am obișnuit să arătăm cu degetul pe oameni că sunt grași, că sunt șchiopi, că nu văd, că orice. Și de obicei oamenii care sunt arătați cu degetul se simt cumva prost.
Care este diferența între stâncă și perete? Care sunt provocările pe care le întâmpini și într-o parte și în alta?
Ok. Peretele
de la sală, mă refer.
Da, știu, mi-am dat seama. Diferența ar fi că stânca cumva e mai neclară, ceea ce pentru mine nu e chiar așa un disconfort. Adică nici în sală și nici la stâncă nu pot să mă laud eu că văd prizele. Așa că nu e un disconfort, dar pentru majoritatea oamenilor ăsta e un disconfort mare. Textura și forma e diferită, stânca fiind mai tăioasă sau mai dureroasă, să zicem. Altfel, na, cumva amenajarea din sală e făcută special să imite stânca, să imite ceea ce întâlnești la stâncă, dar stilul e puțin diferit. Mă adaptez destul de repede însă.
Da. Ai spus că nici la sală nu vezi prizele și cum ajungi la ele?
Păi, de obicei, prima oară când parcurg un traseu, îl parcurg cu indicații, cu ideea de ghidaj. Cineva îmi spune, ridică mâna stângă la ora 11, du-te cu dreapta peste mână, stângă 12 și tot așa. Prizele au forme și texturi, dimensiuni diferite. Acum, dacă să intrăm în termeni tehnici, au tot felul de nume.
Nu intrăm în termeni.
Dar nu cred că ajută. Ideea e că ele au specificul lor de formă și de textură. Și eu rețin unde sunt prizele, iar după mi-e destul de ușor să reparcurg traseul singur.
Pe stâncă ai fost însoțit, bănuiesc, de o anumită echipă, te-au ghidat și acolo?
Pe trasee mai grele, da, pe mai ușoare nu, depinde. Adică la unele chestii au fost doar, sunt o grămadă de prize, dă-i în sus că te descurci tu, sigur găsești ceva.
Interesant.
Când au fost chestii unde chiar erau trasee grele, da, a fost ideea de ghidaj și de a face un plan. Cumva, traseele tari de stâncă sunt tratate ca și traseele de competiții, unde stai și te uiți și te gândești, astea sunt toate prizele, facem un plan și îl executăm, îl facem.
Dă-mi un exemplu de un astfel de traseu mai greu pe care l-ai urmat.
Vara trecută am făcut un traseu de gradul 8 plus, 7A, depinde ce cotație vrei să folosești, care se numește Tânăr și Liber. E un traseu de, să zicem, foarte solicitant din punct de vedere fizic, fiind într-o surplombă, surplombă perete înclinat, surplombă destul de accentuată, prize distanțate, găuri de două degete, da, ca să înțelegi așa.
Mm-hmm. Mare.
În mare.
Și siguranța ta era de dată de ce anume?
De coardă, de sfoară.
De, doar de coardă?
De coardă, da.
Wow, mare curaj, foarte mare curaj și te apreciez pentru asta. În mai puțin de 4 ani ai ajuns capitanul lotului național de paraclimbing. Cum ai reușit?
Să știi că mai multă lume m-a întrebat asta și cumva nu pot să zic că mi-e super clar când am ajuns capitanul lotului. Cumva e, nu știu, de la interacțiunea cu toți din lot, de la faptul că îi încurajez pe toți, că vorbesc cu ei, că orice, am ajuns să fiu considerat așa capitan și să mi se spună așa de către ceilalți, dar nu...
Deci ai interacționat foarte bine cu
da,
cei de la
de
Climb
echipă,
Again, da?
Sunt un om de echipă, un om care apreciază și laudă mereu echipa, am interacționat foarte bine cu cei de la Climb Again, am interacționat foarte bine cu sportivii din lot și i-am încurajat și cumva... S-a ajuns să fiu eu capitanul, dar nu...
Ai devenit și instructor după ceva timp.
Da, instructor, asta mi-e clar, adică pot să-ți dau un termen mai clar când am devenit instructor.
Mai exact?
Acum 2 ani și ceva, 2 ani și... Depinde când difuzezi emisiunea.
Și calitatea de instructor a observat-o ceilalți din echipa ta sau pur și simplu tu ai dorit să devii instructor?
Calitatea de instructor cumva a fost sesizată și de ceilalți, referitor, și de cei din echipă de dinainte, iar cumva dorința a fost și la mine. Noi, sala și filmul pe care îl vezi, am deschis-o acum 2 ani jumate, dar de cățărane cățăram înainte și în alte săli și în alte locuri și eu le mai explicam oamenilor, încearcă așa, eu l-am făcut așa, dar atunci când am deschis sala noastră, a fost nevoie să avem și instructori. Și eu împreună cu alți colegi din lot am aplicat pentru chestia asta, pentru ideea de, nu știu, de a lua un curs, a da un curs de instructor și a avea o licență, adică practic un brevet care să zică, tu poți să faci chestia asta în siguranță, poți să ai grijă de oameni, dar efectiv să îi înveți și felul în care îi înveți, na,
materia
e aceeași, dar felul în care predă omul e diferit.
Foarte adevărat.
Și cred că aici, na, calitatea de om mă ajută să fiu instructor.
Cum ai ajuns să faci acest sport? Cum ai descoperit Climb Again? Practic este un centru unde tu te antrenezi, vorbește-mi despre Climb Again.
Climb Again este un ONG. Pe vremea când l-am descoperit eu, exista cu numele și, cum îți ziceam, activitățile aveau loc în alte săli, că azi era într-o sală, că mâine în alta, că orice. A fost înființat de către Claudiu Miu, cel care mi-a antrenor. Eu i-am cunoscut prin faptul că ei au făcut acum aproape 5 ani o caravană mobilă în care au mers cu un turn de cățărat prin toate școlile speciale de nevăzători din țară și au trecut și pe la școala mea prin București și atunci eu m-am cățărat pentru prima oară. Eu fiind din București și ei făcând activitatea asta în București, m-au invitat la sală. În timp mă obișnuisem cu, nu știu, vinerea se ține la Galactic, lunea și miercurea se ține la Fabrica și mergeam în tot felul de locuri să mă cățăr. Iar cumva de când am devenit instructor acum 2 ani și ceva, avem locul nostru, adică am deschis o sală fizică, care acum e undeva pe lângă Piața Sudului și sau Bercen numărul 8. Și
vin acolo nevăzători?
Vin acolo copii cu orice fel de dizabilitate și nevăzători și alte dizabilități. Vin și persoane fără nicio dizabilitate și se cațără. Te invit și pe tine să încerci.
Mulțumesc, o să încerc, o să vin să văd. N-am încercat niciodată și apreciez foarte mult pe cei care au acest curaj. Până la urmă și înfrâng teama asta de înălțime. Dar voi aveți mult mai multe de parcurs.
Discuții de puștani care erau, hei, dacă îi trag una peste baston, ce crezi că face?
Wow.
Dar discuția asta purtându-se în spatele meu, știi, și eu eram, hei, dar știi, eu doar nu văd, adică aud încă.
Da. Te-ai rătăcit vreodată?
Da. De
și
multe
ori.
Și în fața casei m-am rătăcit.
Ai spus că ai mers și pe stânci și ai urcat și pe munți. Pe ce munți ai urcat?
În România am fost pe, nu știu, Omu, Negoiu, Moldoveanu, din ăștia mai celebri. Am fost pe Mont Blanc vara trecută.
Ai fost pe Mont Blanc? Cum ai ajuns acolo? În ce condiții?
Am fost pe Mont Blanc din curiozitate, pentru că Alex, prietenul meu, a fost pe Kilimanjaro și după ce a fost mi-a povestit cum a fost și am fost curios și el mi-a zis că vrea să meargă pe Mont Blanc. Iar acolo am ajuns, am făcut o campanie, noi cei de la Club Against să mergem și ceea ce mi s-a părut foarte tare a fost faptul că atunci când și eu și Alex am ajuns pe Mont Blanc, am arătat că nu există un caz unicat, nu doar X sau doar Y poate face un anumit lucru. Am arătat că oricine cu muncă și antrenament poate face asta și pentru mine Mont Blanc asta cumva a rămas și asta mă face mereu să mă gândesc. Când mă gândesc că am urcat pe Mont Blanc, mă gândesc că orice persoană cu dizabilități poate să urce un munte din ăsta care pare imposibil de atins.
Adică, cum a fost traseul?
Mie personal nu mi s-a părut o mare provocare.
Asta pentru că te antrenezi foarte mult.
L-am împărțit în 3 zile, da, pentru că mă antrenez foarte mult, pentru că sunt sportiv de performanță. Eu mă antrenez 5 zile pe săptămână, cam 3 ore în fiecare zi, cu plus minus. Da.
Și
ce pot să zic?
Ai fost însoțit de Alex, ai spus?
Am fost împreună cu Alex, am avut fiecare ghidul lui. Eu am mers împreună cu Cristina Pogăcean, iar Alex a mers cu Clemon. Au mai fost ca echipă de suport și cei care au mai făcut foto, video, altele, Claudiu, antrenorul meu, și Cătălin Grigoriu. Și cam asta a fost formula care a urcat de jos până sus și s-a întors înapoi.
În 3 zile?
În 3 zile, da, 3-4 chiar.
Aproape 4. Ok. Avem o surpriză pentru tine. Alexandru Benchea este în direct cu noi. Alexandru, ne auzi?
Da, bună ziua.
Mă bucur tare mult că ai acceptat să vorbești cu noi, chiar și virtual. Răzvan este aici alături de mine în platoul emisiunii Oameni și Povești și mi-ar plăcea să ne detailezi cum l-ai cunoscut tu pe Răzvan.
Pe Răzvan l-am cunoscut în urmă cu 2 ani și 4 luni când am venit la festivalul Climb Again, putem zice împreună. Am aflat de festival pe internet, pe Facebook. Am vrut să vin la București să fiu o inspirație pentru copii învățători, fiindcă aveam experiență pe munte și cât și în sală de scadă. Am avut o mare plăcere să-l cunosc pe Răzvan, să-l întâlnesc. Este un sportiv, cum să spun, pasionat, săvârșit, dedicat. Și de-a lungul timpului am cultivat cu el o relație frumoasă de prietenie.
Da, chiar îmi spunea
este că... Este și un mentor pentru mine în acest sport de scaradă.
Foarte frumos. Am auzit că ați urcat împreună pe Mont Blanc. Cum a fost experiența asta pentru voi?
A fost o experiență super interesantă pentru că am putut să mă consult cu Răzvan. Am fost și curios de experiența lui, fiindcă noi privim cumva diferit aceste ascensiuni. Eu sunt cumva mai pasionat de alpinism și el este mai pasionat de scara sportivă, să zic așa, și a fost o bucurie să urcăm împreună ambii sportivi de la Climb Again pe Mont Blanc.
Ați avut ceva experiențe pe escaladarea aceea muntelui Mont Blanc? Bănuiesc, nu știu, au fost toate zilele senine sau au mai apărut și nori când urcați?
Nu, am avut o vreme foarte bună. Aproape de vârf, a bătut un pic vântul, dar am avut o vreme excelentă.
Răzvan vede 1%. Care este situația ta?
Eu sunt nevăzător total din naștere, ca să spun așa. M-am născut cu o boală congenitală, dar asta nu m-a împiedicat să cred în visele mele și să lupt pentru a le îndeplini.
Felicitări! Uite, tu și Răzvan vă completați reciproc. Tu i-ai descoperit alpinismul, el ți-a descoperit latura sportivă a escaladei. Spune-mi, te rog, cum îl descrii pe Răzvan?
cum îl descriu?
Trei calități pe care le-ai observat la Răzvan.
Prietenos, un om implicat și dedicat sportului.
Uh-huh. Ce ai învățat de la Răzvan, de când îl cunoști?
Să muncesc mult pentru a-mi îndeplini obiectivele.
Alex, poți să-i transmiți acum lui Răzvan un mesaj, el te aude.
Salutare, Răzvan!
Salut!
Cum e?
E bine, mi se pare...
Ai emoții?
Zero emoții, doar mă știi. Mi se pare super tare că ai spus că te-am învățat să muncești mult. Lumea o să zică că asta fac eu, îi muncesc pe toți, dar...
Păi asta faci tu zi de zi.
Exact, îi muncesc și îi învăț să zâmbească. Să o facă cu plăcere măcar.
Învățăm că muncim pentru noi.
Mulțumesc tare mult, Alexandru, că ai intrat în legătură directă cu noi. Succes în tot ceea ce faci și să auzim cât mai mult de competiții și de experiențele voastre frumoase.
Și eu vă mulțumesc mult.
Am avut momente în care am avut regrete că nu văd, că nu știu, că nu pot să conduc, că nu pot să fac alte lucruri.
Cum a fost viața ta înainte să mergi la Climb Again? Ai fost la fel de activ? Ai fost la fel de independent?
Nu am fost așa de activ, sigur. Și nici la fel de independent. Aia a fost, cred că perioada în care am cunoscut Climb Again a fost, adică sunt sigur, a fost perioada în care am început să mă apuc să fac tot felul de lucruri în viața mea de zi cu zi și a fost inclusiv perioada în care am devenit mai independent, în care, nu știu, am început să folosesc mai mult bastonul alb, în care am început să am nevoie să merg în locuri și să nu mai depind de alții.
Cum era înainte să ajungi la Climb Again și să faci acest sport?
Păi, na, cumva o viață banală de acasă, școală.
Doar acasă și școală.
Acasă, școală, poate, nu știu, excursii sau alte chestii.
Totul organizat.
Organizat, nu știu, mai jucam șah, mai făceam altele, dar nu în niciun caz atâtea călătorii sau atâta ieșit.
Când mergeai la școală, erai însoțit sau mergeai singur? Cum era?
Am mers însoțit, a 9-a și a 10-a mergeam deja cu sora mea, doar eu și ea, mai târziu mergeam și singur sau plecam singur sau...
Sora ta are și ea o dizabilitate?
Da, tot de vedere, vede puțin mai bine ca mine, dar nu e super mare diferența.
E ok, este acolo.
Okay.
Acest baston te-ai familiarizat cu el, ai spus, după ce ai mers la Climb Again, îl foloseai mai rar înainte.
Cam în perioada în care am mers, a fost perioada în care eu îmi doream o schimbare pentru mine, o schimbare în viața mea și s-a potrivit mânușe. Uh-huh. Pentru că sportul și oamenii pe care i-am cunoscut mi-au dat încredere și m-au făcut să vreau să fac lucruri. Și mi-au dat perspectiva ideii de, așa sunt oamenii în general, școlile speciale sunt bune pentru că te învață și cumva nu creează un mediu discriminatoriu sau cum vrei să-i spui, dar ele te țin și într-o bulă și te protejează și la fel părinții te protejează. Pe când eu în mediul ăsta cumva am fost protejat, dar cumva nu, adică toate căderile, toate micile julituri și chestii au fost lecții și lucruri pe care le-am învățat și, na, pentru mine nu era confortabil să-i zic cuiva, știi, hai să ne vedem nu știu unde și să mergem împreună la sală, că, na, eu nu pot să vin dacă nu vii și tu sau astea. Și atunci mi-am dorit să învăț, să fac lucruri, să merg singur, să... Și la scurt timp m-am apucat să-i învăț pe alții să fac asta.
Cum a fost când ai mers la sală pentru prima dată? Ce reacție au avut părinții? Mai ales că spuneai că ei voiau să te protejeze.
Nu mai știu, nu cred că au avut o super reacție. Adică le-am zis că am fost la Cățărat, că merg la Cățărat. Le-ai zis înainte că urmează să merg la Cățărat vineri, că o să văd cum e și toate, dar nu știau exact. Adică, na, știau că merg undeva, mi-au zis să am grijă, sfatul cumva specific al părinților, ai grijă. Nu te lovi, nu te juli.
Și când veneai acasă lovit și julit, în urma căzăturilor, ce reacții aveau?
Julit și lovit mult la palme, coate, uh-huh. chestii.
Da.
Din punct de vedere, escaladă cu sfoară și asta nu pățești nimic. Eu fac și bouldering și acolo mai cad, dar n-am avut răni cu adevărat. Adică n-am avut traume decât julituri, lovituri, chestii.
Și totuși minore. Ei te-au lăsat să mergi în continuare?
M-au lăsat, dar erau pe ideea, de ce faci asta? Te lovești atâta, de ce? Hai!
Fă un sport mai safe,
fă ceva mai ușor.
Mai ușor.
Pentru ce atâta efort?
Micul dejun e cea mai importantă masă a zilei.
Nici nu văd cum aș putea arata. Și acum, o tură cu bicla.
În România, 9 din 10 nevăzători nu ies din casă. Ce ai dori să schimbi la tine?
Nu-mi doresc să schimb ceva. Învăț oameni să meargă cu bastonul alb, învăț să-l folosească.
Cum a fost când ai ieșit pentru prima dată în oraș, în București, singur? Cum te-ai ghidat? Cum ai reușit să nu te
rătăcești? Prima dată când am mers cu bastonul alb, eu ți-am zis că ziua mai văd, noaptea nu. Era un drum pe care eu l-am mai făcut ziua și cât de cât mă descurc. Nu văd semafoare sau autobuze sau chestii, dar mă descurc, să zicem, să merg, mai ales în locuri cunoscute, fără să mă lovesc de lucruri mari sau de astea. Și a fost un drum pe care eu știam să-l fac spre casă și a fost prima dată când l-am făcut noaptea cu bastonul alb. Nu era ăsta, era altul. Pentru că, na, ele se mai strică.
Se strică, da.
Mai și? Sunt călcate de oameni, mai se întâmplă tot felul de lucruri.
Cum a fost atunci? A fost noaptea, ai zis.
A fost noaptea, a fost pe la un 11-12 noaptea. Nu pot să zic că e o pildă. De fapt, eu mi-am dat seama și e una din dorințele mele. Eu n-am învățat cum ar trebui să învețe în mod normal o persoană cu deficiențe de vedere sau nevăzătoare să meargă cu bastonul alb. Adică eu atunci cumva știam teoretic care e mișcarea, știam care e treaba și am luat-o spre casă cu multă încredere și cu gândul că o să ajungă acasă. Dar
ce s-a întâmplat?
Am ajuns acasă, am făcut mai mult decât făceam de obicei. Nu știu, era un drum de cam jumătate de oră. Pot să zic că mi-am ales un target destul de înalt. Era un drum de vreo 3 km și ceva de parcurs pe jos. Și mi-a luat mai mult, nu mai știu cât mi-a luat, dar mi-a luat mai mult. 40 și ceva de minute, 50 pe acolo. Oricum, a fost ok, dar a fost momentul în care mi-am dat seama că pot să fac lucruri. Momentul în care și ai mei și-au dat seama că mă descurc și că vreau să merg singur, că vreau să fiu independent, că vreau să fac lucruri. Și a fost, la ceva timp aveam un coleg de echipă, un coleg care mergea la antrenamente și pe care l-am învățat și pe el să meargă cu bastonul alb. Și mi-am dat seama că eu îmi doresc chestia asta după ce am făcut asta, că îmi doresc să-i învăț și pe alții să fie independenți. Și cumva versiunea corectă de învățare e să te ia cineva și să-ți explice cum se folosește, cum se ține, care e rolul lui.
Tu ai trecut peste etapele astea.
Eu am însărit cumva etapele astea și totodată, nu știu, să-ți explice. Asta a fost o etapă cu care m-am confruntat ceva timp. Să-ți explice, de exemplu, că nu e rușinos să-l folosești. Mm-hmm. Asta e o altă problemă. Suntem obișnuiți să arătăm cu degetul pe oameni că sunt grași, că sunt șchiopi, că nu văd, că orice. Și de obicei, oamenii care sunt arătați cu degetul se simt cumva prost. Și cumva bastonul ăsta e un simbol și al vulnerabilității, al slăbiciunii, al faptului că ești diferit, că ești special. Și
ai simțit asta din partea oamenilor? Că
tot felul de discuții.
Ce experiență ai avut de genul acesta? Spune-ne o experiență.
Habar n-am, de la de-alea stupide discuții de puștani care erau: hei, dacă îi trag una peste baston, ce crezi că face?
Wow.
Dar discuția asta purtându-se în spatele meu, știi, și eu eram: hei, dar știi, eu doar nu văd, adică aud încă.
Da.
Habar n-am.
Ți-era teamă? Ți-a fost teamă că oamenii te pot răni?
Nu mi-a fost teamă de chestia asta. Am mai pățit, nu știu, să-mi zică numere de autobuz greșit și să îmi dau seama, pentru că cumva eu sunt atent la ruta autobuzului și știu că trebuie să facă stânga și dacă a făcut dreapta,
nu e ok.
Nu e ok și...
Și te-ai dat jos din autobuz.
M-am dat jos, dar pentru că, da, n-aveam habar unde e stația, pentru că era oricum iarăși ceva seară și asta nu știam unde e stația de întors, așa că cea mai simplă variantă pentru mine a fost mă întorc o stație pe jos decât să merg și să caut stația.
Cum te-ai simțit când, sau cum te simți când vezi că oamenii din jur te tratează așa?
Da, nu pot să zic că e o încântare, că e o veselie. N-am mai pățit de ceva timp chestia asta, dar na, cumva te simți altfel, te simți poate mai slab, mai vulnerabil, mai diferit, dar cel puțin eu îmi spun mie că adun colecții de experiențe, că fiecare drum e o aventură. Adică eu, spre deosebire de tine, chiar sunt atent la drum de obicei când îl fac. Știi, nu e stilul ăla, merg cu capul în telefon, nu. Eu de obicei când merg, ori sunt cu capul în telefon, una din două, nu.
Te-ai
nu,
rătăci...
merg,
da.
Nu merg ambele.
Te-ai rătăcit vreodată?
Da,
de
și
multe ori.
Și în fața casei m-am rătăcit.
Și cum ai reușit să găsești traseul bun?
GPS, Google Maps, recunoscut de locuri dacă ești mai aproape sau nu, după diverse repere, cum ar fi, nu știu, gropi, canale, copaci, mașini parcate,
am înțeles.
Stâlpi.
Ai cerut și ajutorul oamenilor de pe stradă să te ghideze?
Da, am făcut și asta, depinde unde. Acum mie îmi venise efectiv faptul că m-am rătăcit în fața casei și e cumva foarte comic.
Și toate experiențele astea de ieșit afară, de a deveni independent, pentru că ai devenit independent, s-a întâmplat după ce tu ai mers la Climb Again.
S-a întâmplat după ce am mers la Cățărat, după ce am prins mai mult curaj și încredere, după ce eu m-am bucurat că la începuturile mele mă cățăram, dar mă cățăram și cu persoane care nu aveau nicio dizabilitate și vedeam că eu pot fi la fel de apt fizic sau mai apt sau mai puțin în funcție de om, dar că nu e o barieră așa de netrecut, că nu contează așa mult faptul ăsta că vezi sau nu vezi. Mm-hmm. Și de fapt, oricine pățește asta, oricine are dificultăți, oricine se mai rătăcește, oricine...
Mai avem un clip pregătit cu tine în care vom vedea câte lucruri poți tu să faci chiar dacă nu vezi, la fel ca noi toți ceilalți.
Salut! Sunt Răzvan și sunt Board Box Challenge Champion. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îi faci activitățile dintr-o zi normală legat la ochi. Micul dejun e cea mai importantă masă a zilei.
Nici nu văd cum aș putea arata. Și acum, factura cu bicla.
E vremea să facem încălzirea. E, acum va fi interesant. Ăsta e momentul în care îmi câștig numele de Bird Box Champion. Gata cu sala. Acum este timpul să mergem spre casă. Ah, da. Pot și să citesc, dar nu e deloc ușor. Fiecare zi, pentru nevăzători, este un nou Bird Box Challenge.
Ai ajuns să faci atât de multe lucruri, felicitări. Cum reușești?
Îmi doresc să încerc lucruri și nu mai mă gândesc că nu pot să fac un lucru, mă gândesc doar cum să-l fac. Așa a ieșit și chestia cu săritul și așa au ieșit chiar mai multe lucruri decât ce ai văzut în filmulețul ăla.
Bănuiesc că ai avut și întrebări de genul de ce mi s-a întâmplat mie asta, de ce nu pot să văd ca toți ceilalți, cum ai trecut peste perioada aia și ce ai simțit atunci?
Cred că toți avem perioadele noastre ale vieții în care spunem că e de ce mi se întâmplă mie, în care ne victimizăm foarte mult, în care ni se pare că nouă ni se întâmplă cele mai rele lucruri. Încerc să-mi aduc aminte care a fost perioada asta. Cumva am avut-o... Având-o pe sora mea, care avea și deficiențe de vedere, nu m-am gândit prea mult la de ce mi se întâmplă doar mie, pentru că am avut mereu un coleg de joacă, o persoană pe care o simțeam eu că mă înțelege din punctul ăsta de vedere. Și nu era... atâta pe mine, adică vedeam că sunt și alții așa și atunci nu mai mă gândeam de ce mi se întâmplă mie atât de mult. Da, am avut momente în care am avut regrete că nu văd, că nu știu, că nu pot să conduc, că nu pot să fac alte lucruri, că nu... că mi-e mai greu să fac anumite lucruri. Dar cumva mi-am dat seama că dacă eu stau și mă plâng, eu doar îmi pierd timpul. De ce să mă plâng și să mă gândesc la ce nu merge, când pot să mă gândesc cum pot să fac să meargă, cum pot să-i ajut pe alții, cum pot să învăț eu, cum pot să-i învăț pe alții. Și cumva, bă, uite, asta fac la Club Again zilnic. Îi învăț pe alții să facă lucruri, îi încurajez să fie independenți. Nu vor ajunge poate toți la competiții, nu vor merge toți pe cele mai alte vârfuri, dar eu încerc să-i încurajez să-și trăiască visul, să aibă încredere în ei și să facă lucruri.
Înainte,
și
da, da.
Încerc să-i învăț pe toți cei care au nevoie să folosească bastonul, să aibă încredere și să nu se rușineze, pentru că asta mi se pare mai important.
Tu cum ai depășit perioada asta de a nu te rușina, de a merge mai departe și să accepți condiția ta?
Nevoia e cel mai bun profesor și na, mergeam, nu eram încântat, cum de exemplu când am vorbit la început și ți-am zis de faza că o să-mi aud vocea în filmulețe și ți-am zis că nu-mi place să mă ascult pe mine. Ei, nu-mi plăcea nici să merg și să aud pe alții cum vorbeau despre mine și cum arătau cu degetul sau, mă rog, impropriu zis, habar n-am că arătau cu degetul sau nu, dar cum vorbeau despre mine. Dar eu știam că vreau să merg într-un anumit loc, să fac un anumit lucru și atunci mi-asumam și micile disconforturi, că poate mă rătăcesc, că poate altceva sau nu știu. Eu, de exemplu, dacă merg într-un loc nou, că vorbim de mers, nu știu, mi-arată 15 minute, eu adaug că o să fac 20 de minute pe jos, că mă gândesc că, na, probabil o să mă rătăcesc puțin.
Foarte adevărat. În România, 9 din 10 nevăzători nu ies din casă. De ce crezi că este situația asta în România?
E o statistică dată de faptul că foarte mulți nevăzători, după ce termină școala, liceu sau chiar facultate, ei nu lucrează, nu se angajează, nu se integrează în societate. Și integrare în societate înseamnă, nu știu, să ieși, să faci lucruri, să râzi, să ai un job, să ai o viață ca oricărui om. Cumva aici mi se pare că și mentalul și al nevăzătorilor, dar și al oamenilor e cel care strică cumva chestia asta, pentru că toată lumea se uită la diferențe atât de mult încât nu se gândește, dar ce poate să facă omul ăsta, cu ce mă poate ajuta?
Care sunt avantajele?
Efectiv, nu știu, din punct de vedere al unui angajator, de obicei mentalul e, când vrei să angajezi pe cineva, cu ce mă poate ajuta el? Ei, în România, când vezi o persoană cu dizabilități, că e nevăzătoare sau altă dizabilitate, te gândești cu ce pot să-l ajut eu pe el, apare acea milă, acea vai săracul și nu te mai gândești. Dar omul ăsta poate și el, nu știu, să fie IT ca oricine altcineva, el poate să facă alte lucruri, poate să facă tot felul de lucruri. Nu te mai gândești așa mult la ce poate face el, pentru că deja îți pui bariera asta, te gândești, nu vede, nu prea are cu ce să mă ajute, dar l-aș ajuta eu, însă nu știu cu ce.
Deci, în principal, trebuie să fie o schimbare de mentalitate în societate.
Asta mi se pare. Și schimbarea asta de mentalitate în societate, cel puțin eu o văd posibilă prin faptul că cât mai mulți nevăzători să își ducă o viață independentă, să meargă, să facă lucruri, să fie văzuți în societate. Cu cât mai mulți vor merge și vor fi independenți și vor folosi bastonul alb, cu atât mi se pare că se va schimba mai mult societatea asta. Nu e nevoie să urce toți pe Mont Blanc sau pe un alt vârf ca să se vadă că se poate, dar e nevoie ca ei să-și ducă viața de zi cu zi, zilnică, normală și să meargă, să facă lucruri, să nu stea în casă.
Foarte adevărat.
Iar ca lucrurile astea se întâmple, aici, na, oamenii trebuie să-și dorească să facă asta și să încerce.
Tu ai un vis, am citit într-un articol și mi s-a părut foarte frumos ceea ce ai declarat acolo, ai un vis să te ciocnești cu un alt nevăzător pe stradă.
Da, am zis cândva chestia asta și mi s-a părut unul din cele mai tari lucruri. Am fost după ce am fost întrebat la scurtul timp după Mont Blanc, care e următorul vârf? Și eu am spus că asta ar fi. Pentru că atunci eu o să știu că, nu știu, faptul că am urcat pe Mont Blanc n-a fost degeaba. Că le-a arătat altor nevăzători că se poate, că le arată atâtor oameni că se poate și că poți visa la mai mult și să ai încredere în tine și să faci lucruri. Și noi asta facem la Club Again zilnic. Îi învățăm pe oameni, îi încurajăm. Ai zis tu că sunt instructor de scradă, ce mai fac eu din când în când, cu o recurență destul de mare, pot zice. Învăț oameni să meargă cu bastonul alb, învăț să-l folosească, pentru că copiii, tinerii, preiau altfel informația asta de la mine decât dacă ar lua-o de la tine sau altcineva, prin faptul că eu le povestesc lucruri din experiența mea de viață, de zi cu zi.
Foarte adevărat, da.
Și atunci ei cumva, nu e doar o informație goală dintr-o carte, e o informație pe care o iau de la un om
care a trecut,
care
pe, acolo.
A trecut pe acolo și care le explică. Și cum a zis Alex, că îl pun pe el la muncă, că a învățat să muncească de la mine, să
muncească, fie mai activ.
Nu să fie mai activ, cât să muncească pentru ceea ce își dorește. Eu asta îi încurajez pe toți să muncească și le explic că nu va fi ușor. Nu vin și le zic că totul va fi lapte și miere, că vom zâmbi tot timpul. Le spun realitatea cum e, că o să și zâmbim, dar o să întâlnim și momente grele, mai ales când mergi pe stradă, când ești independent, când asta. Da. Te mai rătăcești, te mai lovești de chestii, te mai superi, te mai pățești tot felul de lucruri, dar la final tu o să fii mulțumit că ai făcut acele
lucruri, că ai reușit. Da.
Și asta contează.
Răzvan, am o rubrică Răspunde în 60 de secunde, întrebări scurte și aștept din partea ta răspunsuri scurte. Cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat până acum?
Să învăț alți oameni să fie independenți.
Ce te motivează să mergi mai departe?
Faptul că nu vreau să mă opresc niciodată.
Cea mai mare frică a ta este?
Necunoscut.
Când ai fost cel mai mândru de tine?
Nu-mi vine nimic în cap.
Cine ți-a fost cel mai aproape în clipele grele?
Variază mult. Familie, sora mea, antrenorul.
Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai dori să schimbi la trecutul tău?
Nimic.
Cea mai fericită zi din viața ta a fost?
Multe, habar n-am. Primul festival, când au fost o grămadă de copii.
Ce ai dori să schimbi la tine?
Nu-mi doresc să schimb ceva.
Cel mai mare dușman al tău?
Nu am.
Pentru ce ești recunoscător astăzi?
Pentru că sunt aici și am învățat atâtea lucruri.
Wow, ce frumos! Ai învățat atât de multe lucruri și ești un exemplu pentru toți cei din jur. Da, pe ce munți ai mai urcat? În afară de Mont Blanc, mi-ai zis câțiva din România. Voi organizați tot felul de excursii împreună cu cei de la Climb Again. Vorbește-mi despre excursiile pe care voi le organizați.
Noi nu le spunem excursii, pentru că nu sunt chiar excursii, adică nu e ceva de mers de o zi. Okay. Probabil că acum, în contextul ăsta, pentru anul ăsta va fi ceva de genul, dar înainte erau cantonamente. Tabere, în funcție de publicul țintă, că erau mai sportivi și atunci mergeam în cantonamente și ne antrenam și era cățăra pe stânci sau astea, sau că erau tabere în
și
care
mergeați pe munți.
Mergeam pe munți, dar ne și cățăram. Climb Again, cațărete din nou, noi asta facem și asta învățăm pe toți, se cațăre și învățăm să aibă curaj și încredere prin cățărat. Sunt trasee de dificultate variată, sunt trasee pe care poate să le facă, nu știu, de la trasee mai ușoare la trasee care par imposibile de a te cățăra pe acolo. Și noi asta am încercat mereu, să învățăm pe oameni, pe copii, să aibă încredere în ei și să încerce lucruri, să facă lucruri.
Care sunt reacțiile copiilor care participă la astfel de cantonamente?
Foarte multă veselie, foarte multă voie bună, cântată, râsete, supărare că se trezesc dimineața. Știu, pentru că eu eram ăla care se ocupa cu înviorarea de dimineață.
Da.
Habar n-am. Așteptare de a merge la munte,
de a-și depăși limitele.
Dorință de a parcurge azi traseul care n-a ieșit ieri. Dorință de a vedea dacă pot să facă nu știu ce. Curiozitate. Multă curiozitate, pentru că e un mediu nou pentru mulți din ei.
Ai mai dat câteva sfaturi pe parcursul emisiunii. Uite, suntem la finalul emisiunii și aș dori să ne spui ce le recomanzi tu celor care au această dizabilitate, nu pot să vadă. atât lor cât și părinților, pentru că aici cred că un mare rol îl au și părinții în educația și formarea lor.
Nu pot, e doar începutul. Dacă nu pot să fac un lucru, nu pot să văd, nu trebuie să mă opresc la asta. Trebuie să mă gândesc cum pot să fac alte lucruri, să decid ce vreau să fac în viața asta și apoi să mă apuc să lucrez pentru asta. Iar părinților le-aș spune că tu nu-ți ajuți copilul dacă îl duci sau faci un lucru în locul lui. Nu o să-l ajuți. El nu o să învețe să facă acel lucru cu adevărat. Dacă el trebuie să ajungă de acasă la școală, după un timp învață-l să facă drumul ăsta singur. O să învețe mai mult dacă o să meargă cu tine și cu bastonul alb și o să explici cum să-l folosească, decât dacă îl duci cu mașina sau cu taxiul. El trebuie să învețe să fie independent.
Foarte adevărat. Pentru ce te antrenezi acum? Ai în minte o competiție? Dorești să participi la ceva?
Sunt trei etape de cupă mondială anunțate în vară și campionatul mondial. Totodată o să fie ascensiunea pe Elbrus, mai este și un Open de Master. Deci planuri sunt, vedem câte se țin, cum se țin în funcție de cum se tot schimbă lucrurile de la o zi la alta. Momentan toate sunt anunțate, eu le aștept pe toate și
mă antrenez pentru asta
și chiar de o se întâmple să nu se țină o parte din ele, nu contează. Și anul trecut, de exemplu, că m-a intrat cândva de perioade grele, nu știam dacă se va ține, până la urmă nu s-a mai ținut nicio competiție, dar, cum am zis, viața de sportiv e 90% antrenament. Adică e acea muncă
pe
care zicea,
da,
Alex,
în spate,
că
da,
l-am învățat să o facă. Și asta e important, să învățăm să muncim cu plăcere și să ne dăm seama că muncim pentru noi, muncim pentru alții și că ceea ce muncim noi e acea micuță pietricică, cărămidă, care va schimba lucrurile încet, încet.
Foarte adevărat. Îți mulțumesc tare mult, Răzvan, că ai acceptat invitația mea. Îți urez succes, să-ți dea Dumnezeu sănătate și putere în tot ceea ce vei face și să auzim cât mai des de tine și să încurajezi pe toți cei care trec prin această problemă. Îți mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu de invitație.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră la o nouă ediție Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine! Thank you.